Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas Pride ieraksts kā likums.
Laba diena, raidieraksta kā likums klausītājiem. Pēc ilgākas vasaras pauzes atsākam mūsu sarunas par aktualitātēm likumdošanas lauciņā un jūsu tiesību pratības pilnveidošanai. Ar jums kopā šodien būs Zaida un Edīte.
Labdien!
Kā arī pieskaņas un ieraksta pultīm strādās mūsu redaktora Signe. Nu ko, jāteic, ka šoreiz nebija ilgi jādomā, ar kādu tēmātu atsākt mūsu rudens diskusijas, jo kādu laiku, ak dieviņ, precīzāk 7 gadus Latvijā kā karstu kartupeli viļā viena starptautiska līguma, kas pašāk pazīstams kā Stambulas konvencija ratifikācija. Tātad atkārtoši oficiāli Stambulas konvencija ir Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un jau 2016. Gadā Latvijas Republika ir parakstījusi Stambulas konvenciju, ka atbalsta tajā noteiktos mērķus un pievienojusi deklarāciju, ka piemēros šīs konvencijas normas tā, ka nav pretrunā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Kā zināms, konvencijas jautājums šo 7 gadu laikā ir kļuvis ne tikai tiesisks, bet arī politisks, jo dažas konvencijā esošas nevien nozīmīgi traktētas lietas ir pamats dažādu veidu informācijai sabiedrībā un iespējams arī neizpratnē. Un tāpēc varbūt jautājums Edīt tev, vai tev viss ir skaidrs par Stambulas konvenciju?
Vairāk vai mazāk esmu lasījusi ļoti daudz informācijas par šo konvenciju, bet šobrīd man ļoti interesē jautājums par tās juridisko spēku Latvijā, jo, cik es zinu, 1. oktobrī stājās spēkā Eiropas Savienības parlamenta ratifikācija šai konvencijai.
Jā, nu tātad jautājumi ir kaut vai šādi juridiski un pirms mēs iepazīstināsim ar mūsu diskusijas viesiem, ko esam uzaicinājuši un uzdosim jautājumus viņiem, vēl pavisam īsts tāds pašreizējās situācijas raksturojums Latvijā. Evikas Siliņas valdības deklarācijas 8. Punkts paredz iestāsimies par mūsdienīgu cilvēktiesību pamatjautājumu regulējumu nostiprinot likumā jebkādas vardarbības un naida noziegumu izskaušanu un pāru kopdzīves regulējumu. Otkārt, koalīcijas partiju memorands par neatliekamajiem darbiem līdz šā gada 31. Decembrim 4. Punktā norāda uz valdības apņemšanos ratificēt Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Cita starpā aizvadītajā nedēļā vairāk nekā 2 stundas Saeimas ārlietu komisija diskutēja par vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu, kas aicina šo Stambulas konvenciju neratificēt. Iniciatīvas autoru prāt, nepievienojoties Stambulas konvencijai, Latvija izvairītos no nelabvēlīgām izmaiņām sabiedrības apziņā, saglabojot satversmē paredzētās vērtības un pasargāt mūsu sabiedrību no konvencijā paredzēto sociāli konstruēto dzimumu formu uzspiešanas. Komisijas balsojumā ar 6 balsīm par un 2 balsīm pret tika pieņemts lēmums šo iniciatīvu atbalstīt un tādējādi sagatavot lēmumu, kas uzdod ministru kabinetam informēt Eiropas padomi par Latvijas parakstu atsaukšanu un konvencijas neratificēšanu. Cienījamie klausītāji, tātad ieskats ir un mūsu diskusija ar viesiem šodien ir par Stambulas konvenciju, kā starptautisko līgumu un tā tiesiskajām sekām, kas iestāsies, ja konvencija tiks ratificēta un ko tad Latvija iegūs konvenciju ratificējot. Kā arī varbūt ieskats, kādi būtu mēs zaudētāji, ja valsts tiešām, kā lēma ārlietu komisija un Saeima par to nobalso parakstu uz šī līguma atsauc. Mūsu diskusijā šodien piedalās zvērināts advokāts Laurs Liepa. Labdien, Liepas kungs!
Labdien!
Un centra Marta politikas koordināta Beāta Jonite. Labdien, Jonites kundze!
Labdien!
Ja mēs atgriežamies pie valdības memoranda, ka konvencija ir jāratificē valstī, tad, protams, būtu svarīgi noskaidrot, kāda ir pašreizējā virzība ar likumprojektu sagatavošanu. Un to mēs attālinātu pajautāsim Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Dianai Jakaitei. Zvanam Jakaites kundzei. Labdien, vai Jākaits kundze?
Jā, labdien.
Jā, nu tātad Evikas Siliņas valdības memorands parāds, ka līdz šā gada beigām kādu neatliekamo darbu tostarp ratificēt Stambulas konvenciju. Un labklājības ministrija jau iepriekš, kad arī politiskā atbalsta šī starptautiskā līguma ratifikācijai nebija, bija atbildīga par likumprojektu izstrādi. Kāda ir pašreizējā situācija un ko tad likumprojekts paredzēs?
Pašreizējā situācijā ir tā, ka labklājības ministrija ir izstrādājusi likuma projektu par konvencijas ratifikāciju. Likuma projekts ir arī saskaņots ar citām ministrijām, tos ar finanšu ministriju un arī tieslietu ministriju un iesniegt izskatīšanai ministra kabineta sēdē. Tālāk jau tas ir lēmjams ministra kabineta sēdes darba organizatoriem, kurā brīdī jautājums tiks iekļauts ministra kabineta sēdē. Likuma projekts ir diezgan vienkāršs, līdzīgi kā tas ir par citu konvenciju ratifikāciju. Tas paredz pirmkārt tātad šo apņemšanos ratificēt konvenciju. Tas paredz arī citas darbības, kas jāveic ārlietu ministrijai pēc tam, kad ir konvencija ratificēta, bet pati galvenā atšķirība varbūt no citiem likumprojektiem par konvenciju ratifikāciju ir tā, ka mēs esam iekļāvuši pantu, kas definē Latvijas apņemšanos ratifikācijā. Proti, Latvija kā apņemās, ka konvencijas īstenošanā mēs piemērojam Latvijas Republikas satversmē ietvērtās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību, laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un arī atbalstu. Un mēs esam paredzējuši, kā ārlietu ministrija definējot tā, kad Eiropas padomes ģenerāla sekretāram konvencijas pieņemšanas un apstiprināšanas instruments, to pievieno arī attiecīgo deklarāciju. Un deklarācija arī ietver sevī to līdzīgu tekstu, kā es jau arī jums minēju par to, ko Latvija paredz ratificējot Stambulas konvenciju, ka mēs ievērojam satversmē noteiktās vērtības, principus un normas.
Pieļauju, ka jūs klausījāties arī pirms nedēļas ārlietu komisijas sēdu vai esat zinoši par to, un tur izskanēja tātad pieņēmums, ka jebkas, kas tiks pievienots no valsts puses šajā gadījumā, kā jūs minējāt šī deklarācija, faktiski nebūs saistoši. Tad jautājums ir, ja mēs pievienojam šādu deklarāciju, tad mēs to darām kādā nolūkā?
Tā ir, tas zināmā mērā deklarācija ir kā kompromiss, ņemot vairāk to, ka ir bijušas arī nu, dažādas diskusijas par konvencijas saturu, un lai visām pusēm būtu skaidrs, ka konvencija, praktiski pēc būtības konvencija atbilst Latvijas satversmēm tajā noteiktajām vērtībām, taču ja šis ir tāds papildu apliecinājums tam, ka konvencija tiks īstenot saskaņā ar satversmēm noteikto. Bet attiecībā uz deklarācijām Latvija nav vienīgā, kas pievieno deklarācijas. Ir vairākas valsts, kas dažādas deklarācijas ir pievienojušas, tai skaitā tās ir atrautoties uz konkrētas valsts konstitūciju. Saprotu, ka diskusija, protams, ir attiecībā uz Polijas deklarāciju, tad Polijas deklarācija jāsaka tā, ka ir mazliet striktākā veidā rakstīta, un tas ir izcelts citu valstu reakciju, un šīs valstis ir paziņojušas, ka viņi ieskatā Polijas deklarāciju vairāk atbilst atrunai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka konvencija paredz, ka atrunas var veikt tikai attiecībā uz dažiem konvencijas pantiem, līdz ar to sanāk tāds mazliet nepareiz diskurs, ka Polija varbūt to savu deklarāciju nebija reizi noformējusi. Tāpēc mūsu ieskatā deklarācija ir jābūt diezgan korektai. Mēs esam skatījušies arī Ukrainas deklarācijas variantu, par kur nav saņemti citu valstu iebildumi. Jā, nu mums nav līdzīga deklarācija kā Polijai, un Polijas deklarācija vairāk izsauc diskusijas ne tāpēc, ka tā ir deklarācija, bet tāpēc, ka tā status īstenībā pārkārt deklarācijas iekvār.
Mm-hmm. Paldies jums, Jakaitis kundze. Nu, faktiski jācer, ka jautājums saimā finišēsies ar šī starptautiskā līguma ratifikāciju. Kādas ir jūsu prognozes?
Nu, tas tiešām nu, jau paliek politiķu ziņā. Mūsu ieskatā mēs esam darījuši visu iespējamo, lai gan likumprojekta, ka deklarācija būtu kvalitatīvi dokumenti. Tad jau skatīsimies, kā politiķi lems un vai atbalstīs dokumentu tālāko virzību. Jā.
Paldies jums liels par sarunu un paldies, ka piedalījāties mūsu diskusijā attālināti.
Paldies, ka jūs uzveicinājāt mums. Paldies.
Jā, visu labu. Bet... Šobrīd, Lauri, jautājums būs jums. Minēju šo ārlietu komisijas lēmumu, nu, varbūt iezīmējiet, kāda tad demokrātiski varētu būt šī procesa gaita?
Nu, jā, tātad mums ir, kā jūs jau taisnīgi norādījāt, vēsture attiecībā uz Stambulas konvenciju diezgan ilga, un tajā ir ne tikai politiska debate, bet arī juridiski saistoši argumenti, kurus jau ir paudusi pirms 2 gadiem Satversmes tiesa. Toreiz lemjot par deputātu iesniegumu, vairāk deputātu uzskatīja, ka virkni Stambulas konvencijas norma ir pretrunā Satversmes ievadam, pretrunā Satversmes pantiem, kas paredz cilvēku tiesību uz viņa viedokļu uzskatu brīvību, vienlīdzības normām. Tātad faktiski tāds ļoti labs, ja varētu tā teikt, tiesību politisks argumentu kopums, kuru konvencijas oponenti izvirzīja un lika priekšā Satversmes tiesai. Mēs zinām, ka Satversmes tiesa vienā daļā šos argumentus atteicās izskatīt, lietu beidzot, bet gala lēmumā secināja, ka konvencija nav pretrunā tām Latvijas pamatlikuma normām, kuras parādz pirmkārt personas tiesības uz viņu uzskatu pārliecības. Tā skaitā arī reliģiskās pārliecības brīvība, kas ir viena no galvenajiem argumentiem oponentu rindās. Un nekādā ziņā nav pretrunā arī vienlīdzības argumentiem, kas, protams, ir katras modernas civilizācijas pamatā. Tātad Satversmes tiesa ir, ja varētu tā teikt, preventīvi vai jau iepriekš pirms Saeimas pavērus ceļu konvencijas pieņemšanai, zinām, mērā tāds unikāls gadījums, kur nevis kā Satversmes tiesa parasti to dara pēc normas spēkā stāšanās, bet faktiski vēl pat pirms norma ir sākta analizēt. Parlamentā jau atzinusi, ka norma ir tiesiska un tātad vismaz šobrīd, kamēr mēs to analizējam, noteikti nenonāk pretrunā Latvijas Satversmei un tiesību principiem, pamatprincipiem. Tātad tas nozīmē, ka deputātiem ir vieglāk strādāt un argumenti, kas paliek, ir atcīmredzot tiesību politiski un, protams, saistīti argumenti, kā nu, varētu sacīt gan kaut kādas prognozes, gan spekulācijas, un mēs tos jau esam dzirdējuši gan mandātu komisijas debatē, gan arī publiskās uzstāšanās šie argumenti izskan. Tas nozīmē, ka tagad, nu, protams, varētu sacīt, tas neroņem to slodzi, kāda ir deputātiem, bet vismaz attiecībā uz vērtējumu juridiski atbilst, neatbilst, viņiem ir daudz vieglāk darboties un tātad iet uz priekšu un šo parakstīto konvenciju ratificēt.
Kādas tad saistības konvencija Latvijai uzliks?
Nu, jāsaka, ka tādā normatīvā līmenī nebūtu nekādu jaunu īpašu papildus grozījumu likumos jāveic, jo mums konvencija tātad kā tieši piemērojams tiesību akts ir jāievēro. Ir, es uzreiz varbūt ķeršos klāt tiem, var teikt, oponentu argumentiem vai argumentiem, kas saka, ka konvencija apgriezīs kājām gaisā to, kā mēs piemērojam likumus vai kā mēs izprotam gan jēdzienus, gan arī tāda, nu, Latvijas kultūrā, var teikt, iesakņojušās parādības un izpratni. Tā tas noteikti nav, jo pirmkārt mēs redzam, kaut arī konvencija, protams, apkaro un cenšas apkarot tādas parādības, kuras jebkura kultūrāla sabiedrība nepieņem. Vardarbība ģimenē, vardarbība tīpaši pret sievietēm, mums normatīvā līmenī jau ir instrumenti, ar kuriem varētu vērsties pret sekām. Proti tātad, ja vardarbība ir jau notikusi, protams, mēs varam runāt par efektivitāti, diemžēl neefektivitāti, drīzāk kā vardarbība ģimenē Latvijā tiek apkarota, ja, vai kā sieviešu diskriminācija un vardarbība tiek policijā un tālāk tiesās vērtēta. Taču konvencijas galvenais akcents nav sekas, bet drīzāk prevencija. Tātad tas, ko tiešām es varētu sacīt maniem oponentiem, kuri saka, vai tad konvencija pieņemot būs mazāka vardarbība pret sievietēm? Nu nē, nu, bet tas ir tieši tāpat, kā mēs nevaram skatīties satiksmes noteikumos un teikt, ka satiksmes noteikumus pieņemot uz ceļiem viss brauks pareizāk. Tā nav. Konvencijas akcents, kas varbūt tieši Latvijai ir svarīgi, jo katrai valstī, protams, ir sava dinamika, katrai valstī ir sava vajadzība. Varbūt, piemēram, Dānijā ir cita nepieciešamība, Kiprā cita, Latvijā cita. Latvijas gadījumā es domāju, ka mums ir pirmkārt jārunā par tām lietām, kuras daudz joprojām sabiedrībā uzskata par, nu, teiksim tā, tādām ģimenes iekšējām lietām. Vardarbība ģimenē, kura ne tikai fiziska. Es domāju, ka Latvijas jau kopumā nu, nav tāda pārāk agresīva, ja, bet tā vardarbība ir izpausties dažādos veidos, kuri uz āru nemanifestējas. Tā vardarbība var būt arī gan emocionāla, gan finansiāla, gan tā tālāk. Bet tātad konvencijas galvenais uzdevums būtu faktiski radīt valstī pienākumu novērst to. Tātad nevis vairs cīnīties ar sekām, kad mums ir jau notikuši šie vardarbības akti, bet drīzāk parūpēties, lai līdz tam nenonāk. Un arī viena no ļoti karsti apspriestām tēmām ir izglītība. Ir diskusija par to, ka tagad nepilngadīgiem bērniem tiks uzspiesta teju vai, nu tātad, kad mēs runājam par dzimumu sociālo lomu, cilvēka paša identifikāciju kontekstā ar to, kas es esmu, vīrietis vai sievieti. Ja, tātad viens no argumentiem ir tāds, ka bērniem tiks uzspiesta tātad šāda izvēles nepieciešamība. Ja, un tā, protams, manuprāt, ir pārspīlēta pieeja, tā ir kļūda, jo, ja mēs skatāmies nu, vismaz tajā populārajā medicīnas pētījuma daļā, kur es skatījos, runa par šo sarežģīto izvēli ir tikai mazākā 1% no kopējā iedzīvotāja skaita, no kopējā teiksim, cilvēka skaita, kuram ir problēma, tātad transseksualitātes problēma, neizpratne par to, kas es esmu, vairāk vīrietis vai vairāk sievieti, ja mēs skatāmies tādā binārā režīmā. Ja. Pavisam īsti varētu formulēt tādu, ka konvencija, protams, mainīs to, kā mēs skatāmies uz vardarbības jēdzienu kā tādu, paplašinot to, jo šobrīd vardarbība lielā mērā normatīvi tiek izprasta nu, tādā ārkārtīgi primitīvā izpratnē, nu, ka tā ir, teiksim, fiziska vardarbība. Vardarbība ir plašāka un arī uzliks arī valstī un sabiedrībai, protams, pienākums saulaicīgi to novērst, pamanīt. Un lielā mērā, es nedomāju tikai normatīvas, nedomāju tikai iestādes, es domāju, ka konvencija un arī debatas, kas ir saistītas ar konvenciju, liks man, piemēram, kā kaimiņam padomāt, kāpēc man kaimiņos notiek kaut kādas lietas, par kurām es varētu sacīt, nu tā ir viņu ģimenes problēma. Ja? Varbūt, ka tas kaut kādā veidā veicinās mums palīdzēt viens otram un būt nu, redzīgākiem, pamanīt to.
Jā, jūs pieskārāties tā saucamajai konvencijā esošajai definīcijai par sociālo dzimti, jeb dženderu, jā. Jūsprāt, kāpēc šāds jēdziens tur vispār ir ietverts? Šobrīd tas Latvijā ir šis karstais kartupēls, ap ko oponenti tātad ceļ šo trauksmi, jā, pamatot, nepamatot, jā. Tā mums katram ir jāvērtē.
Nu, manuprāt, lietot tādu anglicismu nav īsti labi, tas arī skan diezgan tā brutāli, es teiktu, trīzāk tā ir dzimuma loma. Un dzimuma loma ir tikpat mūža sena, cik mēs domājam par sabiedrību, tātad gandrīz vienmēr mēs stādamies priekšā tādu, nezinu, ģimenes ainu, ja, kurā sieviete, nezinu, piemēram, ir ar bērniem vai stāv pie plīts un vīrs, nu tā tad ar portfeli rokās aiziet uz darbu un tad atnāk no darba, ja, vai teiksim, tēvs ar bērniem spēlē hokeju, mamma ar bērniem āda vai vēl kaut ko, nu tā tad ir kaut kāda, zinām, stereotipizācija, kura lielā daļā atbilst, ja varētu tā sacīt, tam, kā tiešām lietas notiek, jo, nu, piemēram, medībās galvenokārt dodas puiši, ja, savukārt ar tādām, nu, nezinu, daļajām mākslām lielākoties nodarbojas sievietes. Un tātad konvencijas uzdevums ir tā skaitā pateikt, ka ja vienas ģimenes vai viena cilvēka uzvedība neatbilst šiem stereotipiem, tas nekādā gadījumā nedod pamata izturēties vardarbīgi vai ar nepatiku un nepieņemt šos izņēmumus no stereotipiem. Un es nedomāju stereotipu iedzienu sliktā nozīmē. Stereotips tādā ziņā, ka, nu, protams, ir priekšstati, kur ir veidojušies, un tie, protams, ir lielā mērā pamatoti no tā, ko mēs redzam. Mēs, nu, ja varētu tā sacīt, atspoguļojam to, ko mēs sabiedrībā redzam, un lielā mērā cenšamies līdzināties tam, jo mēs reti, kad gribam apzināti būt atšķirīgi no tā, kā cilvēki izprot viens otru lomu un arī mūsu uzvedību. Taču, ja mēs atšķiramies, ja mums ir citādāk izpratne, tad tas nedod pamatu pret mums izturēties vardarbīgi, piemēram.
Kolēģi, kā jums ir? Mēs visi esam šīs tipizētās, stereotipiskās lomas savā bērnībā, jaunībā redzējuši, piedzīvojuši. Kāda ir jūsu pieredze? Cik lielā mērā tās ir jūsu dzīvi ietekmējušas?
Manuprāt, tās ietekmē katra cilvēka dzīvi, tāpēc, ka pat negribot, pat strādājot, teiksim, ar sieviešu tiesībām ikdienā, tāpat ir brīži, kad es saskaros ar iekšējiem stereotipiem, kas man ir pašai pret sevi vai, piemēram, pret apkārtējiem vīriešiem. Tie stereotipi, viņi pastāv, un šī konvencija ir pirmais tāds dokuments, kas arī apzinās to, ka tai sociālajai videi ir nozīme, ka vardarbība nerodās pati no sevis, un mēs, kā sievietes vai vīrieši, nepiedzimstam bioloģiski vairāk vai mazāk vardarbīgi, ka tas viss rodas augot šajā sabiedrībā. Tas viss rodas no tiem stereotipiem un no tām lietām, ko mums iemāca mūsu vide, mūsu vecāki, skola, audzinātāji, un beigās tas arī spēj manifestēties šajā vardarbībā. Jo, ja mēs redzam uz tām arī tās stereotipizētās lomas par to, ka sievietē jābūt mājās un vīrietim jābūt darbā, ja, kā jau teica Liepas kungs, izejot no šīm lomām, bieži var rasties vardarbība, jo kāds nepildi savas ekspektācijas, un sievietē daudz strādājot vai esot varas pozīcijās, tas mēdz izraisīt agresiju vīriešu vidu un savādāk. Tā kā tas arī ir tas unikālais šajā konvencijā, ka viņi šo apzinās un saprot un neskata cilvēku kā bioloģiski nolemtu būtni, kurai piedzimstot ir uzvedība ir tieši tāda, kāda viņa ir un nekad nebūs savādāka.
Ja drīkst, es varbūt vēl piemetināšu vienu īpašu aspektu, kaut arī tāda sociālā loma gandrīz vienmēr kaut kādā veidā atšķirās no tā, kā katrs atsevišķais cilvēks dzīvo. Tieši 20. Gadsimts ar tiem lieliem satricinājumiem un tai skaitā arī ar cilvēku, ar sieviešu emancipāciju, ar urbanizāciju ir ļoti radikāli mainījis šo standartu priekšstatu par to, kāda tad īsti ir, piemēram, loma ģimenē, tēva, mātes loma, kādas ir cilvēku attiecības. Nu, to var redzēt kaut vai manifestējot, piemēram, prasības pēc vēlēšanu tiesībām. 100 gadus atpakaļ bija tikai dažas valstis, tā skaitā Latvija, kur
jā.
Vēlēšanu tiesības bija gan vīriešiem, gan sievietēm. Lielākā daļā pasaules tas vēl aizvien bija jautājums, par ko pat negribēja runāt. Ja? Atceramies sufražistas, ja, kuras cīnījās par savām tiesībām. Tālāk, mēs to redzam arī, piemēram, profesijās. Ja? Pirms 100 gadiem Latvijā nebija advokātas sievietes. Šodien 50-50%. Pirms 100 gadiem nebija tiesneses sievietes. Šodien lielākā daļa tiesneses ir sievietes. Tā ir grandioza izmaiņa dažu paaudžu laikā. Ja? Kas, protams, ir viegli pieņemam tādās jomās kā māksla, kā mode. Bet, ja mēs nopietnāk runājam par to, kā mainās arī vara, tā skaitā ekonomiskā vara sabiedrībā. Tā ir tā joma, kurā ir ļoti grūti tās pārmaiņas pieņemt dažās sabiedrībās. Ziemeļvalstīs nē. Ziemeļvalstīs mēs redzam, ka tieši otrā tā diskusija ir tāda, piemēram, jā, nu labi, parlamentā tā tad mums ir līdzsvars, līdztiesība, bet parlaments nav tā vieta, kur notiek varas lēmumi. Mums ir jābūt ekonomiskajos centros. Jā, tā tad katrā sabiedrībā, protams, ir arī sava attīstības pakāpe. Ja? Un to pašu mēs citu arī redzam tajā Stambulas konvencijas pieņemšanas diskusijā. Katrā valstī tas notiek savādāk. Un man sāpina, ka Latvijā, diemžēl, mēs piederam pie tām valstīm, kuras mokoši ilgi un ar bieži vien mākslīgiem argumentiem sevi attālinam no šī dokumenta pieņemšanas.
Viens no pretargumentiem ir arī tāds, ka šīs pārmaiņas var notikt arī bez konvencijas. Ka mēs varam cīnīties pret vardarbību un kaut kādiem stereotipiem, nepieņemot it kā pretrunīgus dokumentus.
Mēs, protams, ka varam, bet tieši tāpat tieši tādu pašu argumentu var pajautāt par jebkuru citu starptautisko līgumu, ko mūsu valsts ratificē, vai par tiem pašiem minētajiem ceļu satiksmes noteikumiem. Protams, ka mēs varam cīnīties pret cilvēktirdzniecību bez cilvēktirdzniecību konvencijas. Konvencija pret cilvēktirdzniecību Eiropas padomus dod mums papildus rīkus un instrumentus, kā to darīt, un arī izvērtē mūsu progresu. Un tieši tāpat ir ar šo konvenciju. Tas ir starptautisks līgums, kas ir tieši specifiski un visplašākajā veidā kā jebkurš cits dokuments adresē šo vardarbības jautājumu, un viņš ļoti palīdzētu mūsu valstī parādīt savu virzību un mērķi šīs problēmas apkarošanā, tāpēc, ka šobrīd pieeja vardarbības problemātika ir ļoti sporādiska, tā ir ļoti atkarīga no individuālu politiķu vēlmes un intereses, un arī, protams, ikdienas notikumiem kādi un vai ziņu virsrakstiem kādi Latvijā ir. Piemēram, šis gads ir bijis tiešām ļoti aktīvs šajā jomā un ir bijuši jau daudz likumgrozījumi, jo notika Jēkabpils slepkavība, bet konvencija uzlikt mums spiedienu regulāri un neatkarīgi no tā, kādas partijas vai kādas ideoloģijas ir pie varas, cīnīties ar šo problēmu, censties to apkarot, censties to novērst, strādāt preventīvi un regulāri vērtēt pašiem savu progresu. Un tas ir kaut kas, ko neviens, ko mēs paši, diemžēl, nedaram tik labi, jo jebkāda cilvēktiesība konvencija, nu, tur ir nepieciešams ārējais spiediens, jo valstīm arī īsti nav motivācijas pašām tik ļoti ar šo strādāt. Tur ir jābūt spiedienam no tās starptautiskās vides.
Beat, jūs minējāt šīs likumdošanas izmaiņas, jau, kas nāca dēļ tā traģiskā notikuma Jēkabpilī. Jā. Pēc konvencijas ratifikācijas vēl kaut kas mums būs obligātā kārtā, tā uzreiz neatliekam jādara attiecībā uz normatīviem aktiem.
Ir dažas lietas, normatīvi akti gluži nē, jo tie mums pārsvarā principā saskan, bet ir lietas, kur mums būtu vairāk jāpiestrādā, kas nav normatīvas, bet vienkārši ir, piemēram, plašāks krīzes dzīvokļa tīkls, kas efektīvi strādā. Centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, kas arī ir viena no lietām, kas ir rakstīta konvencijā, tas nav jāietver likumā, bet tas ir kaut kas, kas pie mums šobrīd neeksistē. Pie mums cilvēki, kas ir cietuši no izvarošanas, nevar saņemt tik ātru un tik efektīvu palīdzību. Kā tas ir, piemēram, Igaunijā. Tas ir specializēts un ļoti regulārs apmācības policistiem, tiesnešiem, prokuroriem, cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Starpinstitūciju sadarbības mehānismu izveida, kur šobrīd arī Latvijā ļoti klibo. Tā ir virkne ar dažādām lietām, par ko konvencija likt mums turēt roku uz pulsa kā valstī un kuras mums vajadzētu darīt. Un tas pats arī šis preventīvais darbs. Principā Latvijā jau šobrīd izglītības materiāli, kādi viņi atbilst Stambulas konvencijas normai. Galvenā norma saistībā ar izglītību ir, ka šie materiāli nav diskriminējoši. Un šeit, piemēram, var redzēt arī ir Polijas Grēvijo atzinums, Grēvijo ar šī eksperta grupa, kas veic atzinums pa valstīm. Viņu atzinumā bija teikts, ka sistemātiski daudzos mācību materiālos sievietes un meitenes ir attēlotas mājas dzīvē un vīrieši ir attēloti publiskajā dzīvē, kā politiķi, kā augsta līmeņa darbinieki dažādās lielās organizācijās un uzņēmumos. Un tas ir diskriminējoši. Latvijā kaut kas tāds šobrīd jau nepastāv, bet mums arī šobrīd nenotiek tāds aktīvs preventīvais darbs, un tas ir kaut kas, par ko šī pati eksperta komisija varētu mums sniegt atzinumu un teikt, ka mēs varam darīt vairāk, jo arī Igaunijas atzinumu mēs varam paskatīties. Igaunijā tiešām ir daudz dažādas programmas šobrīd par prevenciju, par seksuālās vardarbības prevenciju, par veselīgām attiecībām pusaudžu vidū, kur arī mēdz būt vardarbība 15-16 gadnieku vidū. Un tas ir kaut kas, ko mēs šobrīd nedaram. Mums preventīvais darbs ir ļoti apstājies un visi saka, ka tas ir nepieciešams, taču netiek veikt konkrēta rīcība, lai to patiesībā uzlabotu, un konvencija to noteikti prasītu mums darīt. Un tas arī būtu ļoti svarīgi, skatoties uz Latvijas nākotni un vardarbības mazināšanu gadu desmitu griezumā. Protams, nenotiks ātri, bet tas ir kaut kas, uz ko virzīties.
Jā, klausoties jūsu vēstījumā, divi jautājumi radās papildus pēkšņi. Jā, viens ir tieši par šo izglītojošo materiālu. Mēs nu patās saskārāmies ar vienu izglītojošā materiālu, tā teikt, izbanošanu, jā, kas tika atzīts par pat grūti atrast īstu vārdu, kā viņš tika atzīts.
Skandalos.
Jā, skandalos un nepieņemams, kurā faktiski šīs dzimuma lomas tika kliedētas. Jā, un acīm redzot taps jauns izglītojušais materiāls. Kas jums ir komentējums par šo materiālu, kas tika atzīts par skandalozu?
Nu, mēs neiesaistījāmies šī materiāla tapšanā, un es par šo konkrēto materiālu daudz komentēt nevaru, bet Stambuls konvencija nesaka konkrētus veidus vai metodus kādām, kā jābūt veidotam izglītības materiālam, tādēļ tas ir valstu absolūti pašu lēmums, kā kādām vecuma grupām, kādas tēmas tiek izglītības materiālā ietvertas. Un es teiktu, ka galvenais tāds mīts ir tas, ka šis izglītības materiāls un tās tēmas, kas bija tajā, nav prasīts Stambuls konvencijā, tas nav Stambuls konvencijas tekstā, konvencija mums to neprasa un arī neprasīs. Un galvenie principi, ko tiešām pieprasa konvencija, ir tātad stereotipa mazināšana, nevardarbīgas uzvedības veicināšana, konfliktu risināšana un principā jautājumi, kas ir tiešā veidā saistīti ar vardarbību un nevis dzimuma identitāti vai seksualitāti vai kādu no šiem jautājumiem.
Un otrs jautājums bijāt jums par Grevio, jā, par šo starptautisko uzraudzības organizāciju, tās rekomendācijas, jā, ja mēs skatāmies svešvārdu vārdnīcu, ko nozīmē vārds rekomendācija, tas ir ieteikums, padoms, pamācība, kā rīkoties. Cik šīs rekomendācijas Latvijai būs obligātas? Jā, Latvija, kā zināms, ļoti ievieš dažādas starptautiskos rekomendācijas, ieteikumus vispārējo, bet kā ir ar tām Grevio rekomendācijām? Vai ieteikums un mūsu izvēle vai obligātums?
Latvija kaut kādā tiešā veidā pārkāps Stambuls konvencijas tekstā rakstīto un Stambuls konvencijas prasīto attiecībā uz tās dažādajiem pantiem, tad šīs rekomendācijas var būt obligātas, bet lielākoties, piemēram, par to, cik ļoti mēs daudz daram, piemēram, izglītības jomā, tās ir rekomendējošas, nevis obligātas, jo Stambuls konvencija neprasa konkrētas lietas, kas mums ir jādara. Tā tikai saka, ka mums tajā virzienā ir jāstrādā. Līdz ar to, ja mēs tiešā veidā to pārkāpjam, piemēram, kā Polija pārkāpa šos izglītības materiālos to, ka tie ir diskriminējoši pret meitenēm un sievietēm, tad tas ir saistoši un Polijai pie tā ir jāpiestrādā. Bet mūsu gadījumā, kā jau es minēju, tas jau nav kaut kas, kas Latvijai būtu problēma, tāpēc, ka mūsu izglītības materiāli jau ir atbilstoši konvencijai, vismaz tādā bāziskā līmenī.
Nu, jā, rekomendācija tomēr ir rekomendācija. Tie ir citas sekas, kas varētu būt ilgstoši vai apzināti, neizpildot šādu ieteikumu līmeņa aktu. Proti, pirmkārt jau pašā valstī var būt prasības no aizskartajām personām, ievērot noteikumus, kam valsts ir piekritusi, ka arī Stambuls konvencija dotu tiesības Latvijā personām, kas ir aizskartas, sacīt, es redzu, ka manas tiesības netiek ievērotas. Un, piemēram, nu, izglītības procesā netiek pilnesnīgi un precīzi izskaidrots, ka varbūt arī cilvēki, kuriem ir transseksualitātes problēmas, ka mēs viņus vienkārši neredzam. Ja? Ka, piemēram, arī dzimuma līdztiesība skar daudzas ļoti plašas jomas, arī tās, kuras stereotipi ietvaros, mēs uzskatām, nu nē, te tomēr ir kaut kāds, tu nezinu, veču klubs vai tā tālāk. Ja? Tātad es gribētu sacīt tā, ka šeit ir individam ļoti plašs tas instrumentārijs un tai skaitā šādu rekomendāciju izsniegšana ir papildus, nu var teikt, rīks ja, vai papildus munīcija, ar kuru tu var doties un teikt, es prasu, lai valsts ievēro to, ko valsts ir apņēmusies darīt. Ja? Tātad tas varētu būt efektīvākais instruments.
Jā, bet tajā pat laikā arī, nu, skatoties uz, teiksim, atzinumiem, kas jau ir rakstīti no šīs Grevio grupas, vienkārši lai kliedētu bāžas un bailes par tādiem tagadējiem šī brīža jautājumiem, šajos atzinumos nav minēta nepieciešamība vai kaut kāda kritika tiešām saistībā, piemēram, ar dzimuma identitātes jautājumiem. Tajos atzinumos tas nav, līdz ar to mums uz konvenciju, mēs varam interpretēt konvenciju, kā mēs vēlamies, un mūsu lokālajie juristi to var darīt, kā viņi vēlas, bet mums tomēr svarīgi ir skatīties, kā konvencija interpretē pati Eiropas padome un kā konvencija interpretē pats Grevio. Un ja mēs redzam, ka Grevio atzinumos šis neparādās, un skaidri arī Eiropas padome ir vairāk kārt teikusi, ka vārds dzimte neaizstāja jēdzienu sievieti un vīrietis, un ka neliek ieviest gender ideoloģiju vai nenosaka jaunas standarts attiecībās dzimidentāti un seksuālu orientāciju, šie visi ir citāti no Eiropas padomes, tad mēs varam uzticēties tomēr par cik Eiropas padome ir radītāja šai konvencijai.
Nu jā, un kā jurists varētu šai daļā piekrist, sakot, ka jebkurā gadījumā, jebkuru šo starptautisko aktu mēs ievērosim, pamatā skatoties uz mūsu satversmi, uz pamatnoteikumiem, tai skaitā satversmes ievadu, ja, kas, protams, ir daudz debatēts, bet tai skaitā runā arī par nu, Latvijas tradīciju. Ja, mēs atsaucamies uz latvisko dzīves ziņu galu galā. Ja, tātad ir skaidrs, ka daudz no tām spekulācijām, kuras arī es esmu dzirdējis attiecībā uz Stambulas konvenciju un to, ko tā varētu negatīvi kādas sekas radīt, tās ir, protams, pārspīlētas, jo mēs labi zinām, ka konvencija nedrīkst piemērot pretrunā ar satversmes ievadu pamatnoteikumiem. Ja, tātad ir skaidrs, ka nu, mēs esam dzīvojuši racionālā sabiedrībā, cieņpilnā, kas ir balstīta uz kristīgiem pamatiem galu galā. Ja, mēs neesam, kaut arī laicīgi valsts, mēs neesam atrauti no tās tradīcijas, ko, sapcīt, arī Eiropas cilvēktiesība tiesa tajā ļoti interesantajā laucī lietā par krucifiksiem medicīnas un izglītības iestādēs norādīja, ka šāda krucifiks klātbūt nenozīmē, ka tev ir jākļūst ticīgam vai ka tātad ticīgiem ir kādas priekšrocības, bet tā norāda uz Eiropas tradīciju un uz Eiropas nu, šo sākotni, atsaucoties, protams, uz kristietības, nu, var teikt, labo pienesumu gan kultūrā, gan sabiedrībā. Tā kā es varētu arī sacīt rekomendācijas un dažāda veida ieteikumu un arī konvencijas ietekme, tas viss ir jāatver caur to prizmu, ar kādu mēs Latvijā piemērojam Latvijas likums, proti caur satversmības prizmu.
Un neraugoties uz to, ka saka, ka ratificējot šo konvenciju, tās normas kļūst augstākas par nacionālajām. Tātad jā, pretrunas...
Norma hierarhijā, protams, bet jebkurā gadījumā satversim un mūsu tiesību pamatprincipi ir tā visa pamatā. Jā, to neaizmirsīsim.
Vai mēs varam prognozēt nākotnē šīs konvencijas kaut kādas juridisko darbību, juridiskās sekas, kas, kā jūs varat nedaudz to nākotni iezīmēt?
Man gribētos vienu ļoti svarīgu aspektu, varbūt tādēļ, ka es pats esmu profesijā, kurai tālāk izglītība ir obligāta prasība, proti gan advokātiem, nu, pēc būtības arī tiesnešiem un pārējām juridiskajām profesijām, bet es gribētu, lai konvencijas primārā un svarīgākā ietekme ir, ka mēs visi kļūstam nu, zinošāki, redzīgāki un līdz ar to arī saprotošāki. Jo konvencijas pamat uzdevums ir cieņa. Cieņa vienam pret otru, tai skaitā pret cilvēkiem, kas ir ļoti atšķirīgi no manis, ja, no manas pieredzes, no manas dzīves ceļa. Tātad tas, ko es gribētu redzēt, ka tai skaitā primāri tiesību piemērotājiem, kur aizsargā tiesības policijā, prokuratūrā, bet, protams, arī tiesā, advokatūrā, ka mēs izprotam tās nianses, kuras šobrīd precīzi var saprast tikai mediķi, psihoterapeiti, jo ir ārkārtīgi interesants tās, Nu, protams, terapeitam ir arī viņa profesionālais noslēpums, bet dažkārt tie apkopojumi, tie stāsti, kurus terapeits stāsta par problēmām, ar kurām saskarās cilvēki, kas nāk uz terapijas sesijām, tās ir ārkārtīgi nozīmīgas, un mums ir jāsaprot, ka šīs problēmas pastāv, pat ja mēs varbūt viņas neredzam ikdienā. Ja, tātad es liktu to akcentu uz izpratni, izglītību, sapratni un arī cieņu pret citādo.
Un es domāju, ka būtu jebkuram praktiķim Latvijā, kas strādā kaut kādā veidā ar vardarbībā cietušajiem vai stāv cietušo tiesības, būtu tiešām ļoti interesanti izlasīt, ko tad tas Grēviju atzinums ietvert saistībā ar mūsu valsti. Un es zinu, ka man tas noteikti būtu ļoti interesanti, tāpēc, ka tas būtu ļoti vērtīgs instruments gan mūsu tagadējiem strādājošiem NVO, gan tiesības sargājušām institūcijām saskatīt caurumus mūsu sistēmā un spēt darīt labāk un ļoti cerams, ka arī mēs varēsim šādas atzinumus drīzumā saņemt, un tas mums būtu tikai vērtīgi.
Nu, tā es arī sapratu, ka jums būs instrumentārijas argai organizācijai Marta, tātad norādīt uz problēmām.
Mēs jau tāpat to daram regulāri, bet šeit būtu vēl papildus rīks šo darīt.
Jā, un pirms mēs sarunu nobeidzam, man ir pēdējais jautājums jums. Sakiet, cik akmenī kalti ir šādi starptautiski līguma teksti? Vai tas nozīmē, ka šī konvencija ir tātad, nu jau 1. Oktobrī Eiropas padome viņa ir pieņēmusi, un tāda viņa būs mūžīgi mūžos?
Nu, jāsaka tā, ka teksts, juridisks teksts, kā vienmēr, ļoti tāds kondensēts. Tas nozīmē, ka tas ir pilns ar jēdzieniem, kuru nozīme var mainīties arī laika gaitā. Tieši tāpat, kā mēs pirms mirkļa diskutējām par to, ko nozīmē sabiedrībā vīrieša loma vai sievietes loma, ja, pirms 100 gadiem, pirms 200 gadiem un tagad, tieši tāpat arī jēdzieni attīstās tos piemērojot. Un es teiktu, ka Latvijā iestādēm un tiesām būs liela loma, kā mēs katru no šiem jēdzieniem īstenosim Latvijas vidē, Latvijas kontekstā, līdz ar to, kaut arī teksts, protams, ir nemainīgs. Tā nozīme var mainīties piemērotājiem ar to strādājot.
Cienījumie klausītāji, ar šo izskan Latvijas vēstneša raidieraksts kā likums, kārtējais ieraksts, un ar tevi kopā bija Zaida un Edīte. Un paldies, protams, par skaidrojumiem un līdzdalību mēs sakām mūsu viesiem, zvērinātam advokātam Laurim Liepam. Paldies, Lauri! Un Centra Marta politikas koordinatorei Beātai Jonitei. Paldies! Nu, ko, tad jau uz tikšanos turpmākajās diskusijās, ja vēlaties iebilst, kaut ko ieteikt mums, rakstiet uz e-pastu vai sociālo mediju profilos Facebookā, Instagramā un X-ā, jeb Twitterī. Uz tikšanos!
Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas podkastu Kā likums? Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.